12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun. Berita siang edisi hari ini Jumat 8 Februari 2019 dibacakan Ahyar. Indonesia kini jadi negara berpendapatan menengah ke atas. Rekrutmen P3K dibuka Jumat sore ini di sscasn.bkn.go.id. Dengan perjanjian MLA Indonesia-Swiss, KPK berharap peningkatan kapasitas penegakan hukum. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Badan Pusat Statistik BPS merilis rata-rata pendapatan orang Indonesia per tahun atau pendapatan per kapita mencapai $3,927 atau sekitar ₹56 juta pada tahun 2018. Angka pendapatan tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya $3,876 atau ₹51,9 juta per tahun. Naiknya pendapatan per kapita tersebut turut mengantar Indonesia naik peringkat ke kelompok negara dengan pendapatan menengah ke atas menurut versi Bank Dunia. Sebelumnya, Indonesia masih berada di kategori negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah atau lower middle income. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai naiknya tingkat pendapatan per kapita Indonesia ke dalam kategori menengah ke atas tak serta-merta menjadi jaminan Indonesia menjadi negara maju. Sebab banyak negara yang pendapatannya naik tapi tidak maju, ia mencontohkan Amerika Latin. Darmin juga berpendapat perjuangan Indonesia untuk mencapai predikat negara berpenghasilan tinggi atau negara maju masih panjang. Sebab Indonesia harus terlebih dahulu keluar dari kategori negara berpenghasilan menengah sebelum tahun 2045 untuk menghindari middle income trap. Adapun Kepala Bappenas Bambang Bojonegoro sebelumnya menyatakan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang konstan di atas 5,1% untuk dapat menembus kategori negara high income country pada 2045. Sederalun, rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap pertama bakal dibuka pendaftarannya pada Jumat sore ini. Dikutip dari siaran pers Badan Kepegawaian Negara yang dimuat di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Ridwan mengatakan portal tersebut diakses secara serentak pada Jumat 8 Februari 2019 mulai pukul 16.00 WIB. Selanjutnya, untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi JAT, Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ridwan melanjutkan, rekrutmen P3K tahap pertama ini dibuka untuk peserta tertentu, meliputi tenaga harian lepas, penyuluh, dosen PTN Perguruan Tinggi Negeri Baru, serta eks tenaga honorer kategori 2. Untuk jabatan guru, termasuk guru Kementerian Agama, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar. Ditegaskan Kepala Biro Humas BKN bahwa masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Sederalun, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pihaknya menyambut baik terjalinnya perjanjian Mutual Legal Assistance atau MLA antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. Febri berharap kesepakatan MLA juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait di Indonesia. Febri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta mengatakan MLA saja tidak cukup. Kemampuan dan kapasitas penegak hukum juga menjadi salah satu hal penting. Itu artinya dukungan terhadap institusi penegak hukum dari eksekutif dan legislatif itu juga sangat penting. Dengan dukungan eksekutif dan legislatif, pencarian bukti hingga aset para pelaku tindak kejahatan oleh aparat penegak hukum bisa berjalan dengan maksimal. Sebab penyidik harus punya kemampuan mengidentifikasi apakah benar ada aset di Swiss misalnya atau di negara lain, barulah piranti hukum internasional itu bisa digunakan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, rancangan undang-undang permusikan menjadi perbincangan hangat selama satu pekan terakhir. Kubu yang kontra, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan Vokal Bersuara. Ada pula kubu yang ingin merevisinya. Selain dinilai sangat bermasalah, mereka merasa RUU itu tidak ada urgensinya. Profesor Deviana mengatakan soal penyelenggaraan diatur dalam pasal 18 yang mewajibkan penyelenggara acara musik memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik. Pasal 19 yang mewajibkan penyelenggara acara musik mengikutsertakan musisi Indonesia dalam konser artis dunia. Alih-alih menyelesaikan masalah, kedua pasal itu justru merugikan mereka yang bergerak di ranah musik independen. Profesor Deviana menambahkan tidak semua punya lisensi dan izin pertunjukan musik, padahal penggunanya berjasa bagi musisi-musisi yang baru mulai. Bila RUU permusikan disahkan, bisa-bisa mereka tidak lagi bisa membuat GIGS, hanya perkara lisensi atau izin. Syederalun, harian Serambi Indonesia kembali meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers. Penghargaan itu adalah Bronze Winner untuk kategori The Best of Sumatra Newspaper Indonesia Print Media Award atau IPMA 2019. Bagi Serambi, ini adalah gelar yang keenam kali sejak ikut serta dalam event tersebut pada tahun 2014. Trofi dan piagam tersebut diserahkan Ketua SPS Pusat, Alwi Hamu, yang diterima manajer produksi Serambi Indonesia, Jamaluddin, pada awarding night SPS dan satu dekade IPMA di Gedung Siola, Surabaya, Jawa Timur tadi malam. Untuk diketahui, sebelumnya Serambi juga meraih bronze winner pada tahun 2014, tahun 2015 trofi silver perak, serta tahun 2016, 2017, dan 2018 juga mendapat bronze winner. Selain keluarga besar SPS serta para pemenang IPMA dan beberapa kategori lainnya, acara awarding night atau malam penugerahan IPMA tersebut juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Syederalun, tahun ini Bank Dunia akan kembali melakukan survei kemudahan berusaha di Indonesia yang hasilnya akan diumumkan di akhir 2019. Adapun tahun lalu, indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia turun dari peringkat ke-72 di 2017 menjadi peringkat 73 di 2018. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengatakan satu hal yang wajib diperbaiki dari kebijakan dalam negeri terkait kemudahan berusaha adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui penggunaan Online Single Submission atau OSS. Hingga saat ini masih banyak regulasi antara pemerintah daerah dan pusat yang masih belum setara. Perizinan pendirian bangunan di berbagai daerah di Indonesia masih berbeda-beda. Begitu pula antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, padahal perizinan pendirian bangunan merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indeks EODB. Melalui OSS diharapkan sinkronisasi antara pemerintah daerah juga antara pemerintah pusat dan daerah bisa terjadi. Selain itu juga terjadi penyetaraan standar izin bangunan serta jumlah hari izin bangunan bisa diperpendek karena proses perizinan yang lebih mudah. Sebab kemudahan izin pendirian bangunan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas usaha kecil menengah di dalam negeri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 8 Februari 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.